¿qué tal? Muy boas. Otra vez, otras vacas no millo. En este caso, las vacas con perdón son Antón Losada. Hola, Antón. Marta Otero. Y a vaca que falta, bueno, soy José Manuel Pereiro. Y a vaca.
Suprema.
Y a vaca que falta, pues no sabemos que si sigue embarcada, que é Ana Luisa Bouza. Un saludo a ti, Ana, estarás no medio do mar, no sabemos. Pero hoxe temos que falar de vacas porque...
Non quedamos que estaba de custodia dos restos de Sánchez de Aragón e que ia enterralos nun lugar tan segredo como sagrado para evitar que milleiros de peregrins foran buscando o lugar onde un home tan sabio e tan ben dotado en todos os sentidos descansa por sempre. Non quedáramos neso.
Bueno, non sei, eu non sei nada dela.
Podemos confirmar ou desmentir?
Non, así foi. De feito, hai imaxes dela, pero unha cousa, é que non comentamos, agora que sacas o tema, que Sánchez Dragó se suma a la moda promovida por la revista Hola de deixar unha caixa con, creo que son semen, esperma, pelos...
E señales.
Unha moa. Pero sabedes por qué? Que a mí foi o que máis me chamou a atención. Non porque el queira perpetuar a súa estirpe, que xa fixo, senón porque o tipo quedou moi impactado cando tiveron que exhumar a Salvador Dalí para facerlle unha prova de paternidade, e ele non quere que anden por aí co seu boneco enterrando e desenterrando. Daquela polo que poida pasar, e non pola cabeza de Ana Obregón, como se pensa, deixou cousas fora.
Mira, eu non podía deixar un palito destes, un carabullo destes, un hisopo, que lle chaman, e aforraba todo, porque a moa que a quitou, post-mortem, ou ante-mortem, como foi, como deixas?
A ver, Ana Luisa, eu descoñezo eses datos tan íntimos.
Bueno, xa non lo contará, ben.
Sí, bueno, a selección de cosas, a caixa que é? Unha caixa de cartón,
unha caixa forte.
Un tipo... Claro. Pero unha caixa forte non parece o sitio máis axeitado para guardar eso. Terá que ter algún tipo de climatización e algún tipo de...
De baleiro, non? Envasado baleiro.
Non, como aquilo que se dicía de Walt Disney, non? Aquilo que estaba, como era...
Crioxenizado.
Iso que é? Como un conxelador grande.
Sí, un arco.
Destos que había antes nas tabernas, non sabes? Que ibas a coller os apolos, levantabas. Se solo levantara a tapa do conxelador, daban ganas de coller non un, sino dous apolos, non? Entón, isto que é unha caixa forte climatizada? Quén ten a combinación? Tamames?
Tamames, máis vale que vaya pasando. Porque... Bueno, vamos a ver cas vacas. Vamos cas vacas que non tocamos nada ao tema vacas. Que pasou en Lugo, Antón? Tú que eres por ali?
Lugo non. Pues,
perdón, eu son da Mariña.
Bueno, eu da Baixo. Vale. Pero bueno,
entonces, vamos. De Mariña.
Eu son da Mariña e Lugo son de Xove. A Lugo vamos ao médico, sacar o carné e
sacar os
dentes. Efectivamente. E ao San Froilán, si se terce. Bueno, pois os que foron a Lugo esta semana e prometen volver son os gandeiros da provincia, por menos unha parte moi significativa deles. Na primeira convocatoria se falaba de perto de 2000 que encheron o centro do Lugo de vacas e de tractores, ¿no? Se falaba de uns 50 tractores circulando polo centro do Lugo, ¿no? E cunha reivindicación que nos vai sonar a todos, porque eu penso que vamos escoitando isto dende, eu polo menos dende que teño uso de razón, ¿no? que non cubren costos, non cubren custos. E concretamente un dos voceiros dos gandeiros que se movilizaron onte en Lugo capital poñía un exemplo moi gráfico, ¿no? Decía que un kilo de carne se lle están pagando alrededor dos 5,7 euros e o custo de producción o teñen estimado en 7 euros. O cal o que está pasando, e hai varias testemunhas nas informacións que se publican hoxe, non moi destacadas, todo hai que decirlo, en ningún medio de comunicación, pero se publica en todos, que gandeiros que están tendo que vender os animais, porque non lle sae a conta mantelos, gandeiros que están tendo que cerrar a explotación, porque non é posible manter o funcionamento da mesma, porque os precios non suben á mesma velocidade que subiron os custos de producción, e a min me chama a atención que eso este pasando xusto nesta mesma semana que soubemos que a inflación se está empezando a conter, ainda que está todavía moi alta, pero se está empezando a conter menos en todo o que ten que ver con alimentación. Eso que se chama cesta da compra, mentre que a inflación está no entorno de entre un 3 e un 4, que recordar, a cesta de compra se fala de subidas de alrededor de entre un 15 e un 17%, ¿no? A eso súmalle, por exemplo, que la testimonia tan sentida que escoitamos do dono de Mercadona, ¿no?, dicindo que tuveran que subir moitísimos precios, porque, claro, a eles lle subira moitísimo os custos os seus produtores, ¿no? Creo que a expresión técnica que utilizou Roche foi unha burrada, subimos os precios, unha burrada, porque lle subiran a eles, e, claro, non me sale. O sea, non me cadran as contas. Sí. O sea, aquí hai alguén está mentindo.
Hai cartos que alguén está...
Aquí está mentindo. Teño para min que non son os gandeiros. Non sei que pensades vos. Pero a mí non me parece que sexan os gandeiros os que están mentindo.
Igual son as vacas.
Sí, que dicen que pesan menos, ou pesan máis, e por resulta que pesan menos. De outra maneira, as tractoradas, desde que creo que está Milucho frente, eu penso que xa non son as tractoradas de antes. De todas maneiras, o pouco caso que se lle fai as protestas gandeiras, eso é un clásico. Eu lembro cando, non sei en que ano, eu era moi neno, que paralizaran Galicia, eu intentara vender o asunto a unha publicación, a un periódico destes de referencia, que levaban, pues, estaba todo o país paralizado polas tractoradas, e non, porque salían unhas fotos moi aparentes de unhas huelgas en Corea, en que se atizaban os policías e os manifestantes con cascos, e en todo caso, haz un suelto. Pero bueno, estamos afeitos a ese tipo de tinglaos.
Igual pensaban que era normal ver tractores e vacas polo centro de Lugo, en plan, este es claro.
No, paralizaran Galicia enteira, vamos, o sea, pero bueno. Máis cousas que di...
No, eu non podo falar de vacas, que pasa?
Ah, sí,
no, me colgastes aí o tema de Urbanita.
A ver, o patriarcado non descansa, Marta. Sí,
a ver, patriarcado ruralito.
Pero o patriarcado monfortino non descansa.
A ver, ¿qué pasó? Quero
denunciar públicamente este apartheid, da miña opinión, como...
nos temas de rurais.
Nos temas rurais, por parte do señor de Monforte e do señor de Xove. Que eu algunha vaca vin, non moi de preto.
Sempre fucho un pouco pija, para que nos vamos a engañar.
No, perdona, pija non, pero Urbanita militante, iso sí.
Pero vaca bueno. Viva, biche vacas vivas.
Algúna, sí, sí, pero bueno, non me cheguei moito, que me dá un pouco de...
A ver si eran carneiros grandes.
Pero bueno, en contra de o que podedes pensar, eu quero manifestar dende aquí todo o meu apoio a esta protesta, porque lembraba agora Pereiro aquela experiencia que viviu el cando, bueno, o tema non interesaba moito tal, pois eu, na miña primeira semana de estudante de xornalismo en Santiago, alá polo 2015, o primeiro que atopei, nada máis chegar a Santiago, foi unha tractorada que fixo que eu perdera o tren para volver a Coruña, e ainda así
Estaba de acordo
con esas movilizacións. Tamén te digo, non hai unha lei, non sei como se chama agora, a lei de cadena alimenticia,
sí,
que prohíbe que se vendan os produtos por baixo dos custos. Pois, quero dicir, ao final o que se está demandando é algo tan simple como o cumprimento dunha lei, non? Que, por que non se está cumprindo? Que está fallando? Que polo contexto da inflación, porque, non sei.
E tamén o que se está demandando é que se os precios suben unha determinada porcentaxe, por mor da inflación, por mor do aumento dos custos de producción, por mor do aumento do custo energético, que esa subida se traslade de maneira proporcionada a toda a cadea de producción. É que aquí é algo que falla. Se os produtores, digamos, primarios, ¿no?, os que producen neste momento, neste caso, a carne, dicen que non la están pagando moi por debaixo dos nosos custos de producción, cando ti vas ao supermercado ou á carnicería e resulta que ali o aumento é dun 17 ou un 18%, dir, primeiro, o aumento non está xustificado, como nos contou o señor Roche cando falou da burrada, porque mis proveedores han subido moito os precios, porque está claro que non.
Fillarno un segundo, día baixo.
Claro, e segundo, a pregunta fundamental, é dicir, quen se está quedando con ese aumento? E en concepto de que, non? Porque é evidente que eu, se son, o sea, os gandeiros non baixaron a Lugo por cos tractores e cos animais para divertirse.
Entón,
porque fora San Froilán.
No,
foron para comer Lugo, non?
Un tractor, o que bebe un tractor para ir a Lugo, non é...
E non son ni moito menos os únicos produtores os que levamos dende que comenzou toda esta peripecia da inflación, escoitando a mesma historia. que os precios se disparan para o usuario, para o consumidor, que somos nós, pero eles, as subas que están recibindo no precio que se lles paga como productores, non se corresponden, primeiro, non cubren os custos de producción, e pondo, non teñen, non son proporcionais coa subida final que se lle repercute ao consumidor.
Hai un ministerio inteiro para isto, pero penso que isto hai unha trazabilidade disto, non?
E algunha consellería.
Hai un ministerio e unha consellería, porque as competencias de consumo, sobre todo, as teñen as comunidades autónomas.
Bueno, se ademais chama atención como se precarizou o sector nos últimos anos, non? Porque se falan de que os prezos son máis baixos que hai 30 anos, e que que clase de revolución industrial do agro foi esta?
E, bueno, sí. E sobre todo falamos dun agro que leva feito un investimento moi sostido no tempo e moi exixente para modernizar a súa producción, tanto do punto de vista de producción como desde o punto de vista de sostenibilidade. E ahora que eu, para min a pregunta básica sigue sendo a mesma, é dicir, si a cesta da compra ten subido un 17, un 18, un 19% e leva así 2, 3, 4, 5 meses e os gandeiros veñen e nos din que non cubrimos custos de producción e o que nos pagan está pois un 20 ou un 20 e pico por cento por debaixo dos nosos custos de producción, é que estamos falando dun oco inmenso, sí, entre o que les pagan e o que nosotros pagamos. Ostras, e eu quero saber, isto quen se queda con? Quen se queda? Porque depois vas ás contas dos supermercados e os supermercados te dicen, nos estamos gañando máis ou menos o do ano pasado, en torno a un 5, un 6, un 7, un 8 por cento, cifras millonarias, pero en porcentaxe, as contas que presentan é, máis ou menos o do ano pasado. Tú dices, aquí, algo, en algún sitio, alguén se está quedando cartos.
Había que preguntarle a Tomás Díaz Ayuso. Igual está, hai alguén comisionando polo medio.
Sí, pode ser, non digo que non. Claro. Pero é evidente que, home, e de logo, eu me gustaría ver unha actitude moito máis proactiva por parte de todas as administracións públicas, que son perfectamente conscientes de que os mercados en España funcionan como funcionan e son máis un decorado con mercados que funcionan realmente. O tema da distribución e da alimentación está en mans de un oligopolio e así.
Sí.
E para eso están as administracións públicas. Nos casos, dicen, pues entonces vai a comprar outro supermercado. E xa me gustaría poder ir a comprar outro supermercado, sí. Pero ao final podo escoller entre 2, 3, 4 marcas que además pactan entre eles os precios. Bueno, o único que me queda é que vostede, administración pública, con recursos
regule,
que ten,
o árbitro, claro.
Regule, controle e multe.
Sí, como din na miña aldea, podes cambiar de muiñeiro, pero non de ladrón. Vamos cambiar de sector productivo e vamos pasar da vaca de carne ao peixe. Falando de peixes, o que foi o responsable histórico de Pescanova, el señor Fernández Sousa Faro, acaba de ingresar en prisión para cumplir, teóricamente, 6 anos.
Pero di dónde?
En Alcalá Meco.
No, en Soto del Real.
Ah, en Soto del Real.
Que a xente fina vai a Soto del Real.
Aí
sí que hai un reality en Soto del Real.
Soto del Real.
No, porque toda a xente fina, toda a xente que delinqueu, como se dice, delincuentes de cuello blanco.
O de guante.
Sí, o de guante, delincuentes de cuello alto o de guante blanco. Están todos en Soto del Real. Algún día alguén nos terá que explicar si é por un tema de seguridad, si é por un tema de que o wifi ali é mellor, si é por un tema de que ya tienen fibra allí, ¿no? De que hai suscripción a Netflix, es decir, ¿por qué van todos?
Bueno, Urdangarín mandaron a Brieva.
Bueno, pero que era un caso, porque era... Pero en Soto del Real están normalmente, ¿no? Ahí cumplieron condena moitos dos nomes que, por os casos de corrupción dos que temos oído falar, ¿no?
Bueno, eu, a mí non me eche de orgullo e de satisfacción que metan na cárcel 6 anos este señor, que cumplirá como moito 4, imagino, sino que pasa que pasta. Quer dicir...
Ai, de eso esquecete, amigo.
O sea, 3.600 millóns de euros que este señor, non digo que os dilapidara, porque, bueno, tiña cabalos, pero todo mundo ten cabalos, oxe, quer dicir que non... É dicir, onde está a responsabilidade de alguén que fai este tipo de falcatruadas?
Bueno, a responsabilidade, primeiro, é a penal, por eso vai ingresar na prisión. É certo que aquí se están producindo dous fenómenos. Un, eu creo que se está producindo un fenómeno, un proceso de liquidación dunha parte dos activos que está permitindo recuperar unha parte dos cartos, por exemplo, a banca, que, como sabes, casi sempre é a primeira na orde de prelación, de recuperación deste tipo de desastres. E, pois, estamos en plena operación de venta da propia Pescanova.
Sí.
Que no sabemos, estamos aí, parece que sí, parece que no, parece que hai problemas no último momento, non está ainda definitivamente confirmada a operación, pero en todo caso, sempre son operacións no que se trata basicamente de minimizar os custos, pero a posibilidade de que os accionistas e a xente de boa fé que puxo cartos aí fiándose da marca, porque era do que se fiaba todo o mundo, bueno, pues que...
da marca e do empresarial.
Non van recuperar todo o que emitiron, pero tamén hai que dicir unha cosa, e aquí vou citar a alguén que, para este caso, tiña toda a razón. Es el mercado, amigo.
Xa, ¿no?
Claro, isto é unha empresa privada, isto é un investimento, saleu mal.
Pues, amigo,
pues, amigo,
claro, non sempre se gana.
Non sempre se gana.
Bueno, casi sempre se gana, pero bueno, me refiro nestes ambientes.
Non, porque se non entraríamos no que falábamos precisamente a semana pasada pola sentencia esta das compensacións ás concesionarias das autopistas. ¿No? Así tamén son de libre mercado eu.
Claro.
¿No? Si, así tamén son capitalista eu. Eu invisto onde me peta e si sale mal,
pues bueno, claro,
claro, que veña papá Estado que mamañe. ¿No? Que claro, ¿no? En este caso estamos falando de inversores, estamos falando de accionistas, non estamos falando, como por exemplo no caso no seu momento dos activos inmobiliarios ou das preferentes, pois de xente que tiña os seus aforros metidos nun banco, ¿no? Que son casos completamente
diferentes. E aparte aí tamén, ¿no? Habería que ver tamén hasta que punto eso foi, digamos, publicidade enganosa. Porque...
Bueno, o que está claro que foi contabilidade enganosa e por eso entra na cárcel. Él e prácticamente toda a súa familia. Él e prácticamente toda a súa familia, o seu fillo e outro parente máis, que non recordo agora, con penas superiores, con penas por encima dos 10 anos. E a muller lle cascaron 3 anos, que por lo cual me imagino que non acabará entrando en prisión. O sea que parece que era digamos, un, non vou decir unha estafa, porque non sería técnicamente correcto, ¿no? Pero que, digamos, era nese sentido, podíamos aplicar aquilo de a familia que falsea as contas unida permanece unida, ¿no?
incluso na trena.
Exactamente.
Bueno, falando de familias conflictivas e desestructuradas,
aí
vamos.
A familia que os servicios sociais xa están tardando en intervir, insisto.
Que familia? De que estamos falando agora? De Sánchez Drago outra vez?
No, da familia. Esa familia que está o patriarca pues, despendolado, sin facerle caso ao fillo, levando o neto, me imagino que sendo un mal exemplo para o neto, descarriando o neto e mesmo a neta. Pues,
o neto que xa estaba bastante descarriado, claro. Todo hai que decirlo.
O neto.
Falamos dos Borbóns, Marta, ay, sí. Falamos dos Borbóns, uh-huh. Os nosos Borbóns, porque xa
pisou terra, o noso...
Xa está bueno, aquí.
Legítimo.
Como se decía antes dos marcianos, xa está aquí.
Xa está aquí. Que
sensación ustedes?
Teño que decirvos que se a idea era facer unha visita discreta, polo menos dentro do punto de vista dos medios de comunicación, está sendo exactamente igual que a anterior, vos acordades? Cámaras e unidades móviles a pé de pista, por fora de peinador, como se tuveran collendo imaxes de clandestina, conexión, cámaras na saída do parking de peinador, cámaras no calexón este polo que se entra a casa
de Pedro Campos,
exactamente, bueno. As imaxes, si a xente que nos está escritando xa as terá visto, son exactamente iguales as do ano pasado.
A ver se son as do ano pasado.
Hai unha diferencia un pouco sensible, que o ano pasado, a pé de pista, se non me lembro mal, estaba a Infanta Elena que lle fixo unha xenuflexión ali, dando, sí. Bueno, a min aquilo parece unha lavazada a Felipe, que non estaba moi de acordo con esa visita. Este ano non houve ninguén da familia real ou recibindo. Isto sí, igual tamén é un movimento interesante, non?
Sí, bueno, sí. E hai que decir que o rei baixou, e además se nota o emérito, que se nota que foi moi pensada a cosa, baixou sin axuda ninguna.
Sí, non?
Non querían ter esa imaxe de
Lisiado, non? Sí, levaba o oportuno fachaleco, por suposto, pero baixou moi... No, pero me refería non tanto a quen está na imaxe, sino ao despliegue mediático.
Ah, sí, bueno.
Me diré exactamente o mismo, exactamente bueno, igual co do ano pasado.
Penso que maior...
Porque... Había unha multitude pero de xornalistas.
Claro.
Uh-huh. Non de xente, moi xornalistas.
Bueno, o despliegue mediático é tal que a min chamaron esta mañá de Aragón Televisión para facer unha intervención de como se estaba viendo en Galicia la cosa. Dice, home, ¿crees que esto...? Dice, home, tendo en conta que o alcalde de esa localidad cobraba sobre precios para as viviendas sociais, eu penso que está nun sitio adecuado.
Bueno, pero Telmo Martín dicindo que non quere falar da visita do mérito para non sacarlle rédito electoral.
Ah.
Claro, que estamos en período de sombra.
Oye,
bueno. Igual bueno, toma,
a min hai unha cosa, a min, aparte, primeiro, perfil discreto, parece que va a ser que no. Por lo menos desde un punto de vista...
Bueno, no es aeronáutico.
Bueno, momento. Ya sabes que esto tú te vas viendo arriba.
No, esto cuando conté en Londres, vendo Real Madrid.
Exacto. Golpe discreto también, ¿no? Sí. O sea, va a estar 5 días. Yo pensé que era una cosa más rápida. No, va a estar 5 días. Uh-huh. Entonces yo creo, a ver si no se va a ir viendo arriba conforme a cosa se vaya asentando, ¿no? Pero de entrada, perfil bajo en los medios de comunicación, parece que no. A portada de mañá, o titular de mañá e a foto de mañá, xa sabemos todos cal vai ser, uh-huh, e que non vai a protagonizar. E segundo, me chama a atención o que elixeu, non sei se o elixeu, porque a xenda da Casa Real se fai con bastante tempo, pero a que non sabe desde onde estaba o fillo mentres o emérito aterraba en Vigo. Estaba
en Lugo.
Cos gandeiros, non. Estaba, eso te había falado muy bien del, ¿ves? Pero no, estaba no 450 aniversario da fundación do Maestrazgo y da Plaza de Toros de Ronda.
Hombre.
Que fíjate tú, qué español todo, ¿no? O emérito, regateando, ven para regatear, y o sucesor, no centenario de una Plaza de Toros
en Ronda.
O sea, no puede ser más español la cosa, que es españolidad.
Sí, espera, hai unha pregunta máis española
por todos os poros.
Por entroncar cun dos meus únicos temas de conversa durante este mes, que é Ana Obregón, sabedes que hoxe ou esta semana se publicou o libro de Ana Obregón, no que fala de como foi a enfermidade do fillo e tal, é que se conoce que o rei emérito me dio para prolongar a estancia en Estados Unidos a ela mentras ele estaba tratándose ali.
Ah, sí.
O rei emérito. Que moi forte,
E logo decides, logo os republicanos andan a decir por aí que a monarquía non vale para nada.
Mira ti.
Que é unha institución inútil.
Oye,
pois me dio aí coa diplomacia estadounidense, imagino, ela non conta que fixo, non, pero bueno, que imagino que tería algunha conversa para prolongarlle o visado.
Son como espectra, ¿no? O sea, son como espectra, así de más vale, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Prolóngale el visado a Ana Obregón o vamos a tener problemas. Pues,
cuando se realiza, ten que ayudarse, claro.
De todas formas, y volviendo, digamos, a emérito, máis alá do impacto mediático da visita, deste show, por exemplo, me fixo moita gracia nunha das televisións, creo que era Telecinco, a reporteira que estaba na porta da casa de Pedro Campos, un dos ítems informativos que destacou é que vimos entrar caixas e bandexas con marisco fresco.
Como sabía que era fresco, espernexaba.
Pois é unha experta, Maris, creo que sei, pero dice, no, outro en Ronda, este regateando en Sanxenxo e os xornalistas falando de caixas de marisco para que coma a súa majestade. Dice, a isto Berlanga yo das
y rexeito porque lle parece demasiado.
Juan Carlos I, patriota galego.
Non, fai unha auténtica, unha destas películas de culto da que estaríamos falando ata aburriros. O que indica a visita, e xa no outro plano, ¿no? É que a Casa Real ten un problema que se chama Juan Carlos I.
Ah.
E que parece que despois de vir, como veo na outra vez, pero bueno, dentro do máis ou menos dos límites, ¿no?, que se marcou a Casa Real, anda, que despois tuvo sonoras meteduras de pata, pero bueno, parecía que había certo a negociación e certo acordo, bueno, tanto o feito de irse a víspera de vir a Sanxenxo ao partido do Madrid, como agora está chegada a Sanxenxo, parece que, sin consultalo antes e contra os desexos expresos da Casa Real que lle pideu co retrasar até despois das eleccións municipais e autonómicas, e que eu penso que a conclusión a que chegou o emérito é que ele non ten que darlle explicacións a ninguén, explicacións de que, efectivamente, e que agora vai a facer o que lle pete. E o que lle dea a real gana, nunca mellor dito.
Falando de cousa municipal, E vin chamarme moita atención as declaracións da candidata á alcaldía do PSDG, Ainhoa Algo, que decía que por que non a van a recibir como recibiríamos a Merkel.
Non é lo mismo.
Non vexo eu a similitud.
Como, non entendo? Como que a Merkel?
Sí, Angela Merkel. Que como si viñera Angela Merkel.
¿Que por qué non imos recibir o emérito?
Sí, como si viñera Angela Merkel. Decir,
vale, eso é dicir a candidata do PSDG.
Sí, hombre, eu entendo que diga, pues hombre, pues, en fin, ten que ver todo o mundo, somos unha localidade amable, tal, etcétera, etcétera. Ahora, de Angela Merkel comparar a un señor que defrauda Valenda con Angela Merkel.
Eu penso que a mí dame un pouco de pena, sinceramente, por Felipe, porque tengo enemigo na casa. Quero dicir, xa a monarquía últimamente está un pouco...
Últimamente,
bueno, nos últimos tempos está en unha institución bastante cuestionada e cun cuestionamento...
Desde que naceu Marta, máis ou menos.
Últimamente, sí, hai 4 ou 5 anos de que nacín públicamente. Home, non sei... ao fillo non lle fai maldita gracia que ter o pai por aquí sen ningún tipo de intención de render contas, ainda menos con esta desfachatez, claro, de deixarse ver e de que parece que, bueno, penso que foi Errejón o que o dixo, que parece que é o tipo que lleva a costume de vir unha vez ao ano e rir de nós, na nosa cara, pois é un pouco o que parece, rir de nós e rir do fillo, non sei.
Bueno, que además publica o País que ten previsto varias visitas ao longo deste ano.
Ah, bueno, muy
porque
bien.
quere volver con forza ao circuito da competición no mar e na vela, ¿no? Entonces, este espectáculo se están producindo dúas cousas moi curiosas, por exemplo, en algúns dos comentarios que estamos oindo, ¿no? A primeira é que, bueno, é a segunda vez, ainda é noticia, pero cando xa teña habido 3, 4 ou 5 veces xa deixaremos de falar disto. E non sei se ese non será o plan. O plan de, bueno, vamos a asumir o coste de que veña 2, 3 veces e que se genere certo revuelo e certo rebumbio ata que xa deixe de ser noticia. E xa non compense mandar a cámara a Peinador, mandar unha cámara aí ao calexón que dá acceso ao chalé de Pedro Campos. É dicir, que, o cal a min, al menos como estrategia o podo entender, o que me resultaría deprimente como País é que iso acabara funcionando. Porque como País, nos, frente ás visitas do rei emérito, solo temos que ter unha actitude. É dicir, oiga, se usted quere volver aquí, e quere vir aquí, morrer aquí, etcétera, etcétera, o primeiro, pues terá que dar as contas e as explicacións que nin vostede, nin o seu fillo, nos teñen dado.
Non, é que ademais aí, agora que o dís, a min quero poñerme seria un momentiño, porque... non estou vendo tampouco unha labor por parte dos Ateneos Republicanos de Galicia para facer unha oposición ruidosa e firme a estas visitas, sinceramente.
Para facer algo ruido, polo menos, algo de
claro,
ruido.
Claro, é que eu, os únicos que vin manifestarse, bueno, non sei esta vez, pero o ano pasado foron as de Galiza Nova, as de Benegal, que foron escenificar o seu malestar con toda a razón do mundo. Pero as pretendidas, o sea, organizacións autodenominadas republicanas, nin está, nin se espera.
Por non falar da propia atitude do goberno. É dicir, a mí non me vale que o goberno de España despache esta auténtica vergonza. É un asunto privado. Si é un asunto privado, que fai a Garda Civil en Peinador? Oxe escoltando o emérito.
Sí, sí, recibindo o periodista,
Si é un asunto privado, si é unha cuestión privada, que fan recursos públicos protexendo a este señor? Por que estaba a Garda Civil en Peinador? Porque había, según as informacións, dous helicópteros sobrevolando o Peinador. E se é un asunto privado, pois, pues, é un asunto privado.
Proseguro, está para eso.
Pero quero dicir, non me sirve este... Me pongo de perfil e digo, bueno, é unha cosa dos borróns, se les saberán. Oiga, non.
Non, que ademais, quero dicir, eu penso que ningún movimento...
Que a familia real de explicacións é unha das responsabilidades do goberno.
Exacto, sí, sí.
A ver se empezamos a ter un goberno que non se vexe a sí mismo como un súbdito. Porque nós non somos súbditos. Nós non somos súbditos. España, ni Galicia, non somos un país de súbditos. Entón, hai unhas explicacións que teñen que dar. E mentras non as dea, cada vez que veña aquí, que evidentemente ten dereito a vir e non se lle pode impedir, que pague el. Si quere seguridade, que apague el.
Sí, sí, sí.
Porque senón, se hai Garda Civil ali, que había, e había un despliegue de seguridade, entón é un asunto público. E, polo tanto, é responsabilidade do goberno.
ou que paguen os fans, que seguro que hai unha chea de fans que fan un fondo para que Prosegur poña o que fai falta para asegurar a seguridade do emérito. Quédanos algo? Xa despachamos toda a non actualidade.
Marta tiña algún tema pendiente.
Marta,
que le debe el PSOE a Marruecos.
Aí está. Pero explícanos por que te formulas esta pregunta tan inocente en alto.
Eu fago meu, mellor dito, un clamor que se escoita últimamente unha ou dúas veces ao mes. Eu, en honor á verdade, non teño moitos coñecementos de xeopolítica. Podo intuir que lle debe o PSOE a Marruecos. Pero, sinceramente, a mí sí que me parece que comeza a ser un pouco grave cando Marruecos ten certo poder de influencia ou decisión nas decisións internas do goberno de España. A min, personalmente, igual non estou entendendo ou lle estou dando demasiada dimensión ou non estou entendendo o movimento na súa profundidade, pero a noticia de que Pedro Sánchez destituiu a ministra de Exteriores, Arantxa Laya, por petición expresa de Rabat, a min preocupoume moito. Bueno, como xesto de boa vontade, supónse pola crise diplomática aberta por cando lle deron asilo ao líder da Fronte Polisaria. A mí, sinceramente, a miña preocupación con este tema era que compartísemos sede na candidatura para o Mundial. Que imos ser España, Portugal e Marruecos finalmente. Pero este tema, a mí sí que xa me parece inmiscuirse nas decisións internas do goberno de España. Non, a mí me preocupa que polo tema do control das fronteiras, que entendo que é o quita cuestión, se estea deixando ter a outro país un nivel de influencia así no goberno de España. Non sei que opinades.
Hai unha evidencia que o que lle está pasando a Italia estes días, cas avalanchas de inmigrantes, pois non nos está pasando a nós. E seguramente ten moito que ver ca control reforzado de Marrocos e ca cambio de actitude por parte do goberno de Rabat no control precisamente desos fluxos, control además que fai cunha violencia extrema e cun absoluto desprecio polos dereitos humanos, ¿no? Entón eu creo que o intercambio está claro. A pregunta é non tanto a claridade do intercambio, que é evidente, cambio de actitude no Sáhara, cambio de actitude con respecto a Marrocos, e a cambio Marrocos cambia a súa actitude con respecto a inmigración. E non se repite, pois, o que fixo, se vos acordáis, nos anos anteriores, en Ceuta e os acontecimentos que todos conocemos, ¿no? Eso é así. E o debate é si eso é aceptable para un país como este ou non. Eu, sinceramente, creo que non.
Eu creo que tampouco.
Creo que non é aceptable.
Eu teño unha solución para eso. Mandarlle o emérito que xa solucionou o da Marcha Verde no seu momento. Non sei se vos
Pois, sabe, se ten capacidade negociadora, porque é verdade, eu non estaba pensando agora no do Sahara, pero efectivamente, e que ademais, a ver, non sei se lembrades que o do Sahara supuxo prescindir ou poñer en perigo gas arxelino nun momento de crise enerxética.
Que necesitamos todo quanto gas houbera.
Claro, a min, sinceramente, non me parece aceptable. A solución, pois, a ver, evidentemente non me corresponde a min aportala, pero eu, a nivel política exterior, non me sinto nada cómoda con esta, con ser reféns de Marruecos polo tema da crise, polo tema do control de fronteiras.
Aqueles son dos que penso que son que chaman os expertos a realpolitik, tamén ten os seus límites. E o pragmatismo tamén ten os seus límites. Eu creo que no caso de Marrocos se están traspasando absolutamente
todos
os límites, ¿no? Tanto pero desde o punto de vista moral, desde o punto de vista ético, pero tamén incluso desde o punto de vista estratégico, porque cando entras nesta dinámica de pagarlle a un chantaxista, o único que alimentas é que a próxima vez che suba o precio do rescate.
Sí, que pidan máis. Porque, quero dicir, xa estamos vendo. A da candidatura do Mundial é unha tontería, pero xa hai 7 cidades de Marrocos propostas e 5 españolas. Non por nada.
Bueno, con esta nota optimista que nos caracteriza, pienso que podemos despedir. Hasta la próxima, esperando que a ver si Ana Luisa acaba con esos ritos funerarios o lo que esté haciendo por ahí por lo ancho mundo.
No se deja descansar en paz, Sánchez Dragón.
A ver, de una vez, si ven que a caixa, o nos enseña que tenga caixa, o modelo de caixa, o qué. Muy bien, Antón Losada.
Ala con grandeiros de Lugo.
Bueno, Marta Otero Mayán, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bien, todo, a todos y a todos vos, hasta la próxima.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar. É que me invade a morriña da patria de Breogán. Cantos coitos resentidos, é que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar. Joyer o jacobeo, empanada e pulpo a feira, queima dalle el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega e o pazo de Meirás.